Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 22-iyul kuni O'zbekistonning Xorazm va Navoiy viloyatlarida meteorologik kuzatuvlarning barcha yillar uchun maksimal havo haroratining absolyut rekordlari yangilandi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lum qildi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, 22-iyul kuni Xorazm viloyatining Tuyamoyin hududida 47.5 daraja qayd etilgan. Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida 46.3 daraja issiq kuzatilgan. Ma'lumot uchun, butun meteorologik kuzatuvlar tarixi uchun O'zbekistonda haroratning eng yuqori qiymatlari +50 daraja atrofida Qizilqum cho'li va Termiz shahrida qayd etilgan. Toshkentda maksimal harorat 1997 yil 18 iyulda o'rnatilgan 44.6 daraja. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.